Areena.
Tässä Havaintoja ihmisestä -sarjan jaksossa etsin vastausta kysymykseen, mikä estää ja mikä edistää töiden saamista. Miltä tulevaisuus näyttää?
Opiskelin diplomi-insinööriksi ja vallalla oli, ja todennäköisesti on edelleenkin, käsitys, että jokainen tekniikan alan opiskelija pääsee kyllä ammatillisesti kehittäviin kesätöihin niin halutessaan. Häpeä oli suurta, kun näin ei tapahtunutkaan.
Tulevaisuus ei näytä tällä hetkellä kovin valoisalta. Olen kuluneiden kuukausien aikana hakenut vähintään 30 työpaikkaa ja 2 olen saanut vastauksen, ettei valinta kohdistunut minuun.
Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin rakenteet, normit kuin kulttuurikin. Kiva, että saan olla sun seurana. Tässä Havaintoja ihmisestä -sarjan jaksossa etsin vastausta kysymykseen, mikä estää ja mikä edistää töiden saamista. Työttömien työnhakijoiden tilanteet ovat lähtökohtaisesti moninaisia. Yksi on juuri valmistunut, toinen on vuosikymmenen uran jälkeen irtisanottu, kolmas joutuu ottamaan työtä hakiessaan huomioon koulutukseen, terveyteen, perheeseen tai asuinpaikkaan liittyvät raamit. Kerron sulle tässä jaksossa myös yli 80-vuotiaasta ystävästäni. Hän haki 18-vuotiaana töitä Haukikassissaan. Miten työhaastattelussa oikein kävi? Mun mielestä ystäväni tarina konkretisoi myös sen, miten työmarkkinat ovat vuosikymmenten aikana muuttuneet. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten, Havaintoja ihmisestä -nettikyselyn kautta. Kokemuksia tuli yli 70. Luin jokaisen tarinan. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Nimimerkki Ahdistaa joutui työttömäksi alkuvuodesta.
Olen hakenut aktiivisesti töitä työnhakuvelvoitteen verran ja ylikin. Käynyt rekrytointitapahtumissa ja ohjauksissa sekä osallistunut verkkovalmennuksiin. Mutta silti tuntuu, etten tee itse tarpeeksi oman työnhakuni ja saantini suhteen. Olen myös 3 eri vuokrafirman kirjoilla tekemässä keikkoja muun muassa marketteihin, mutta keikkoja ei välttämättä ole edes viikoittain, joten minua ei katsota osa-aikatyötä tekeväksi. Olen huolissani siitä, että työttömyystukeani leikataan jostain syystä, johon en itse voi vaikuttaa.
Aika moni tähän jaksoon kokemuksia jakanut koki, että TE-toimisto pikemminkin valvoo kuin tukee työn hakemisessa.
TE-toimiston tehtävänä kuitenkin olisi niin kuin välittää niitä tietoa niistä työpaikoista, avoinna olevista työpaikoista ja sitten tietenkin niin kuin mahdollisuuksien mukaan tukea ihmisiä sinne, mutta nykyään se on enemmänkin sitä syyniä, sen
valvomista
ja sen työllistymissuunnitelman erilaisten kriteerien täyttymisen tarkastelua.
Nimimerkki Arppa on 37-vuotias. Hänen täytyy osallistua pakolliseen TE-toimiston järjestämään rekrytointitapahtumaan.
TE-toimiston asiakkaana hyvin pian sain kutsun ja velvoitteen osallistua pakolliseen TE-toimiston järjestämään rekrytointitapahtumaan. Vastassa ei ollutkaan yhtään tuntemaani työnantajabrändiä, vaan pelkästään työvoimavälitystoimistojen kojuja, joissa ei tarjottu mitään yksittäisiä työtehtäviä joihinkin yrityksiin, vaan toivottiin kaikkien jättävän heille CV-arkistoon. Muistan 6 kojun kohdalla jokaisen hämmästelleen sitä, että mitä minä diplomi-insinöörinä teen siellä. Ja moni heistä myös sanoi, että heillä ei todennäköisesti tule olemaan mitään tarjottavaa minulle, koska moni heidän välittämistään töistä on enemmän rakennustyömaiden ja siivousalan tehtäviä.
Lena Näre on sosiologian professori Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut yhdessä Sari Näreen kanssa työttömien kokemuksia käsittelevän Työttömyys sattuu, arjen kamppailu ja työllistämistoimien rattaissa -kirjan. Työttömyys on Näreen mukaan haavoittava yhteiskunnallinen olosuhde, eikä kenenkään ihmisen ominaisuus. Luin Työttömyys sattuu, arjen kamppailu ja työllistämistoimien rattaissa -kirjasta, kuinka eräs työtön työnhakija kertoi, että oli onnistunut saamaan työpaikan TE-toimistosta huolimatta. Ja eräs toinen henkilö oli työllistynyt myöhemmin TE-toimistoon. Nimimerkki Juha kertoo olevansa osin kokemusasiantuntija, mutta Hänen uransa liittyy kouluttajuuteen ja työllisyyteen.
Suomalainen työvoimapolitiikka on mielikuvituksetonta, punitiivista ja todella eilistä. Jotain vankeinhoidon ja kutsuntaviranomaisten välimaastoon kuuluvaa yhteiskunnallisen tehtävän hoitoa. Viimeiset 3 vuotta toimin TEMin alaisessa hankkeessa ja KEHA-keskuksessa kouluttajakehittämisasiantuntijana. Raflaava tyylini rakentuu kuitenkin pitkään kokemukseen ja osaamiseen. Kärjistäen pelkkää työvoimapoliisin työtä. Työttömien karjan hoitoa. Ylhäältä alas.
Alan vaihtaminenkaan ei aina välttämättä onnistu, vaikka juuri sen kautta voisi saada työpaikan. 30-vuotias nimimerkki Menetetty tapaus sanoo, että kun hän otti TE-palveluissa esiin alanvaihdon opintojen kautta, niin virkailija tyrmäsi ajatuksen toteamalla, että ei voi suositella opiskelua. Menetetty tapaus hakeutui kuitenkin opintojen pariin. Hän kokee, että se on pitkästä aikaa ensimmäinen polku, jolla on päässyt etenemään. Tiesitkö, että Suomen työvoimapolitiikan historia ulottaa juurensa 1800-1900-luvulle? Sosiologian professori Lena Näre kertoi mulle, että joskus työttömyyttä on Suomessa hoidettu niin sanotusti perustamalla erilaisia siirtoleirejä.
Saatettiin siirtää tällaisiin siirtoleireille, jossa oli niin kuin hyvin kurjat olot, ja vielä 60-luvulle asti, ja se oli itse asiassa niin kuin kansainvälisesti katsottuna todella myöhään, että meillä oli nämä velvoitetyöt. Ja ikään kuin sitten 60-70-luvulla sitten siirryttiin tämmöiseen rahalinjaan, jossa niin kuin työttömyyskorvaus korjasi, mutta sitten jo 80-luvun puolivälissä siirryttiin pikkuhiljaa tällaiseen aktivoivaan ja sanktioivaan työvoimapolitiikkaan, jossa sitten edellytettiin sitä, ajateltiin, että on liian passiivinen tämä järjestelmä ja työttömän täytyy osoittaa niin kuin aktiivisuutta, jotta hän voi saada tämän työttömyyskorvauksen. Meillä oli hyvin pieni aika, lyhyt aika itse asiassa, jolloin oli ikään kuin tämmöinen puhdas, niin kuin, että kyse on työttömyysturvassa on kyse niin kuin sosiaaliturvasta, sosiaalivakuutuksesta, tämmöisen, niin kuin, joka turvaa tällaisen niin kuin yhteiskunnallisen riskin ja työttömyyden kohdatessa. Sen jälkeen ollaan siirrytty niin kuin ikään kuin mun mielestä tämmöiseen takaisin vähän tällaiseen velvoitetyöhön.
Nimimerkki Arppa kirjoitti työttömyytensä aikana yli 100 räätälöityä työhakemusta eri työpaikkoihin.
Tulosta ne eivät juuri tuottaneet, vaan kaikista hakemuksista varsinaisen haastattelukutsun tarjosivat 3 yritystä. Tunnejälki tuolta ajalta on edelleen olemassa vahvana, ja koin tuolloin, että olin itse epäonnistunut. Mutta myös, että yhteiskunta antoi katteettomia lupauksia koulutuksen merkityksestä.
Luin Työttömyys sattuu arjen kamppailu- ja työllistämistoimien rattaissa -kirjasta, kuinka erään työttömän työnhakijan piti hakea työpaikkaa, johon siis vaadittiin ajokortti ja auto. Hänellä ei ollut kumpaakaan. Arkijärkeä käyttäen henkilö ajatteli, että hei, mä en hae tätä paikkaa, koska mä en tuhlaa sitten työnantajan aikaa. Mutta mitä tästä seurasi? Karenssi.
Tässä pohjoismaisessa työnhaun mallissa on myös tämä velvoite hakea 4 työpaikkaa tai 0-4, siis voi käyttää harkintaa, mutta jos se sitten jälleenkin, että jos kuukaudessa pitää hakea näin montaa työpaikkaa ja jos aidosti sitten esimerkiksi on sellainen tilanne, että ei ole työkykyinen tai jos ei sillä paikkakunnalla ole niin kuin avoimia työpaikkoja, niin ikään kuin se jotenkin vähättelee se järjestelmä niin kuin yksilöiden ymmärrystä omasta tilanteesta. Tunnistaa heidät väärin usein.
Istun yli 80-vuotiaan ystäväni kanssa puiston penkillä. Haavat havisevat ympärillämme, kun tuuli tanssittaa lehtiä. Syksyn tuoksun voi aistia viileässä ja kirpeässä ilmassa. Kerron yli 80-vuotiaalle ystävälleni, että olen tekemässä jaksoa työttömyydestä. Hän kertoo mulle omasta osin aika sattumanvaraisestakin polustaan töihin. Sain ystävältäni luvan kertoa hänen tarinansa tässä jaksossa. Trumpettilahkeiden aikaan 1970-luvulla ystäväni muuttaa 15-vuotiaana maaseudulta Helsinkiin sukulaisperheen luokse töihin. Muutama vuosi vilahtaa pyykkäyksen, ruoanlaiton, siivouksen ja lasten kaitsemisen tuoksinnassa. Kunnes ystäväni havahtuu ajatukseen tai oikeastaan kysymykseen. Haluanko tehdä tätä loppuelämäni ajan? Niin, tuo on se piinaava kysymys, joka on saattanut saada eri aloilla työskentelevät vaihtamaan ammattia tai alaa ihan kokonaan. Joskus syynä on halu tehdä jotain muuta, palkkaus tai liian kuormittavat työolosuhteet. Osa opettajista ja varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon asiantuntijoista haluavat vaihtaa alaa juuri uuvuttavien työolosuhteiden vuoksi. Haluanko tehdä tätä loppuelämäni ajan kysymys pälkähti myös taiteilijoiden päähän. Jopa 40% taiteilijoista on ainakin harkinnut alanvaihtoa tai vaihtanut ammattia kuluneen vuoden aikana. Miksi? Yhtenä syynä ovat taloudellinen epävarmuus ja koronapandemian aikana saatu kohtelu. Luin tästä taiteen ja kulttuurin barometrista vuodelta 2022.
Ajatellaan niin kuin nuoria ja nuorta sukupolvea, niin heidän pitäisi esimerkiksi luottaa siihen, että ensimmäiset työt ja työelämä olisi tällaista kunnollista. Työ, minkä saat, niin se olisi niin kuin lähtökohtaisesti reilua, ei niin, että sun täytyy olla tarkistamassa jokaista palkkakuittia.
Muutamia vuosikymmeniä sitten työnantajat kouluttivat ahkerasti uusia työntekijöitä, tarvittaessa ihan alusta alkaen. Itsekin olen ollut kesätöissä puutarhahommissa ilman aiempaa kokemusta, ellei sitten lasketa 4H-kerhoon osallistumista lapsena. Ja täytyy tunnustaa, etten ollut siinä kovinkaan etevä ja kätevä, mutta toisaalta sitä kautta sai kokemusta töiden tekemisestä ylipäätään. Sekin on tärkeää. Meillä ei ole sosiologian professori Lena Närän mukaan samalla tavalla työssä oppimisen kulttuuria kuin muissa maissa.
Tai suomalaisia työmarkkinoita kuvastaa hyvin vahva usko, niin kuin, että pitää olla se oikea koulutus työhön ja jopa niin kuin, mitkä oli ennen tällaisia sisääntuloammatteja, joissa täytyy olla vähintään hygieniapassia ja erilaisia niin kuin koulutuksia, jotka tietenkin myös maksaa rahaa ja muuta, mutta toisaalta se on niin kuin vähentänyt tämmöisiä ammatteja, joihin on helppo mennä töihin ilman koulutusta ja sitten niin kuin se koulutususko jotenkin, että se pitäisi olla se osaaminen ja koulutus ennen kuin menee töihin. Sekin on jotain sellaista, mikä että siinä on niin kuin mieletön, saattaa olla niin kuin jotenkin hyvin vaikea löytää sit sitä oikeaa työtä, koska meillä on ehkä myös, ei ole semmoista kulttuuria, että työssä voisi oppia sitä työtä ja työn tekemisen. Että jos vertaa vaikka sanotaan Saksaa, jossa on niin kuin perinteisesti tämmöinen oppisopimustraditio oikein vahvana, että niin kuin työssä. Ja on myös oppisopimusjärjestelmä ja aikaisemmassa tutkimuksessa, kun tutkin työttömiä nuoria, niin siellä nostettiin, että ne nuoret itse nosti, niin kuin, että he toivois monet, että olisi tämmöistä oppisopimuskoulutusmahdollisuutta, että siinä työssä voisi oppia ne taidot. En tiedä, että onko sit niinku työpaikat niin huonosti resurssoituja, koska sehän tietenkin vaatii resurssi, vaatii yhden ihmisen työpanoksen, joka opettaa, mutta voisi kuvitella, että siinä myös sit niinku saavutettaisiin sitoutuneita työntekijöitä ja sitten työntekijöitä myös, jotka tietenkin osaisi hyvin sen työnsä.
Kyllä.
Mutta ehkä sekin on semmoinen asia, mikä nousee myös osittain tuosta aineistosta ja osittain edellisistä tutkimuksista, että meillä on, niin kuin, saattaa olla tosi korkeita kynnyksiä myös sellaisiin töihin, mihin ennen on sanotaan, niin kuin minä ajattelen omaa nuoruuttani, että kun mä olen 13-vuotiaan ollut ensimmäisessä kesätyössä kioskissa, niin ei mulla ollut mitään hygieniapassia tai mitään muitakaan koulutuksia. Niin. En tiedä, oliko se hyvä asia tai muuta, mutta ainakin oli mahdollisuus tehdä töitä.
Yli 80-vuotias ystäväni meni 15-vuotiaana töihin sukulaisperheeseen. Hän teki ruokaa, katsoi lapsia ja siivosi. Haluanko tehdä tätä loppuelämäni ajan kysymys havahdutti ystäväni tuolloin miettimään tulevaisuuttaan. Hän halusi tehdä jotain muuta. 18 vuotta täytettyään hän käy kauppareissun yhteydessä valtiollisessa työvoimatoimistossa. Hän saa sieltä yhteystiedot 2 työpaikkaan, jossa haetaan työntekijöitä keittiö- ja tarjoiluhommiin. Ystäväni kiiruhtaa ensimmäisen paikkaan haukikassissaan. Hauesta oli siis määrä valmistaa sukulaisperheen päivällinen sinä päivänä. Valtiollinen työvoimatoimisto muuttui myöhemmin työvoimatoimistoksi ja nimi TE-toimistot tuli käyttöön 2000-luvulla. 10 vuotta sitten TE-toimistot liitettiin ELY-keskusten yhteyteen.
TE-toimisto aktivoi erilaisiin niin kuin välityömarkkinatöihin, harjoitteluihin ja CV-kursseille ja muuta, niin se itse asiassa saattaa näissä kokemuksissa nousee esiin, että saattaa kääntyä niin kuin työnhakijaa vastaan. Että sitten työnantaja katsoi, että tässä ihmisessä on jotain vikaa, koska hän on ollut vaan tällaisissa lyhyissä pätkissä, harjoitteluissa ja muissa. Ja sitten me toisaalta tiedetään, että on työnantajia myös, jotka niin kuin käyttää hyväkseen ja ketjuttaa erilaisia harjoittelijoita, ja jolloin sitten sen niin kuin työnhakijan kannalta sit se ei niin kuin edesauta, se ei auta mitenkään saamaan tai pääsemään niihin töihin käsiksi, koska sitten oikeasti voi katsoa, että ne ikään kuin stigmatisoi vielä sitä henkilöä. Tähän aktivointijärjestelmään, kun tämähän on, niin kuin jotkut tutkijat sanoo, yksi australialainen sosiologi Lisa Adkins on puhunut myös tästä niin kuin tämmöisestä, koko tästä työttömyys- ja aktivointijärjestelmästä myös tämmöisenä omana niin kuin taloudellisena työmarkkinana, joka on niin kuin tuottavaa. Siellä on hirveästi erilaisia toimijoita ja se on niin kuin, siellä on just näitä konsultteja, siellä on näitä, että on monia firmoja, jotka pyörii
tämän. Ja hyötyy siitä
ja
itse asiassa.
Hyötyy tästä todella paljon. Mm. Että onko se sitten sitä laadukasta työllistymistä, että se ikään kuin saattaa siivota näitä tilastoja mahdollisesti, hetkellisesti, mutta mun mielestä pitäisi myös ehkä kiinnittää huomiota siihen, että ihmiset työllistyisi juurikin niin kuin omaa osaamista, omia intressejään ja niin kuin laadukkaisiin töihin, jossa sitten just voisi olla tätä, että heitä myös niin kuin sit koulutetaan sinne.
Työttömyyspolitiikka kytkeytyy osaksi myös pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden muutosta. Monet yhteiskuntatieteilijät ovat todenneet, että pohjoismaiset hyvinvointivaltiot, johon Suomikin lukeutuu, ovat luopuneet universaalista hyvinvointivaltion ideaalista. Universaalista hyvinvointivaltiosta on siis siirrytty kohti vastikkeellista hyvinvointi- ja kilpailukykyvaltiota. Okei, mutta tämä on mun mielestä aika ristiriitaista. Ai miksi? Koska suurin osa kansalaisista kannattaa Sitran vuoden 2023 tulevaisuusbarometrin mukaan hyvinvointivaltion säilyttämistä. Vastikkeellisessa hyvinvointi- ja kilpailukykyvaltiossa yhteiskunnalliset ja sosiaaliset riskit kasautuvat yhä enemmän yksilölle. Työttömyyttäkin ratkotaan siis kurssittamalla työttömiä työnhakijoita sen sijaan, että luotaisiin laadukkaita työpaikkoja. Yhteiskunta on alkanut myös vaatia kansalaisiltaan yrittäjämäistä asennetta ja myös ihan ryhtymistä yrittäjäksi. Mutta siinä on riski jäädä kokonaan sosiaaliturvan ulkopuolelle.
Näissä TE-palveluissa saatetaan myös niin kuin tukea ihmisten niin kuin tällaista yrittäjyyttä ja näin, mutta sitten toisaalta, jos esimerkiksi harrastaa jotain, vaikka on joku oma kirjoittaa vaikka blogia, niin sitten voidaankin yhtäkkiä tulkita, että se onkin tällaista kevyttä yrittäjyyttä tai yrittäjyyttä, että, ja silloin leikataan tuet myös.
Sosiaalisen median aikakaudella kuluttajat tuovat aktiivisesti esille yrityksiä, jotka polkevat ihmisoikeuksia tai tuhoavat luontoa. Mutta kaikki ei suinkaan tule päivänvaloon. Myös Suomessa esiintyy työperäistä hyväksikäyttöä. Valtiovarainministeriö on tilannut muutama vuosi sitten Euroopan kriminaalipolitiikan instituutilta työperäinen hyväksikäyttö ja julkiset hankinnat oppaan. Oppaan tarkoituksena on auttaa valtioita ja kuntia tekemään sellaisia julkisia hankintoja, joissa ei loukata työntekijöiden oikeuksia. Työperäisen hyväksikäytön riskialoja ovat siivous, rakennus ja hotelliala. Erityisesti ulkomaalaistaustaiset työntekijät ovat haavoittuvassa asemassa.
Ehkä pienempiä tai pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja niin kuin eikä välttämättä niin kuin vaan yrityksiä, vaan niin kuin julkisiakin toimijoita, jotka sitten niin kuin, ja kilpailutusprosesseihin, jossa kilpailutuksen ainoa kriteeri, tärkein kriteeri on hinta, jossa sitten vaikka, jotka sitten niin kuin mahdollistaa sen, että vaikka joku siivousfirma antaa kilpailutuksessa selvästi niin kuin halvemman tarjouksen, joka sitten niin kuin oikeasti yleensä tarkoittaa sitä, että jotain niin kuin aluetta esimerkiksi ei vaan voi jossain tietyssä tuntimäärässä yksi ihminen fyysisesti, se on niin kuin mahdotonta siivota, mutta kuka sen sitten taas todistaa ja näin, että tavallaan voi olla, että sitten tämmöisetkin niin kuin mahdollistaa sen, että erilaiset yritykset, jotta ne vaan niin kuin voittaa sen sopimuksen ja sitten se tapahtuu, sitten se riisto tietenkin siinä, että työntekijät tulee niin kuin käytännössä tekee sitten sen tuplatyön, mutta tekee sen osittain palkatta ja useinhan tässä sitten on niin kuin just ulkomaalaistaustaisten henkilöiden niin kuin riistosta kysymys.
Juhan mukaan TEM tarkastelee kaikkea vain makrotalousmallien kautta. Ihminen äänekoskella ei koskaan näihin seminaariharjoituksiin mahdu.
Onko ihan aikuisen oikeasti USA:ssa tai muualla luodut makrotalousmallit lokalisoitu ja testattu tähän hyvin erilaiseen markkina-alueeseen. Näillähän valtiovarainministeriö uskottelee meitä oikeaan suuntaan vievän ja Turmiolta pelastavan. Enpä usko, en todellakaan usko. Meitä on 5 miljoonaa ja todella iso läntti maata, jota yritetään asuttaa. Tällainen kansantaloudellinen eksperimentti vaatii aivan omat makrotaloustieteen teoriat. Tai ehkä todetaan, ettei niitä voi kehitellä. Todellisuus on omanlainen.
Työn saamiseen vaikuttaa olennaisesti myös alue, jossa asuu. Suomessa näkökulma saattaa usein Leena Näreen mukaan olla hyvin pääkaupunkiseutukeskeinen. Pienillä paikkakunnilla koulutuksen saavutettavuudessa on useita esteitä lähtien pitkistä välimatkoista. Koulutuspolut vaativat ihan erilaisia satsauksia, eikä kaikilla ole siihen tarvittavaa sosiaalista tukea, saati taloudellisia mahdollisuuksia. Töiden saamiseen vaikuttavat monet sosiaaliset kategoriat erikseen ja yhtä aikaa, kuten ikä, sukupuoli, ihonväri, vammaisuus ja muut taustaan vaikuttavat tekijät. Työ- ja elinkeinoministeriön toukokuun 2023 katsauksessa yli 55-vuotiaiden, yli 64-vuotiaiden ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden työllisyys on kasvussa. Sitran työelämätutkimuksen mukaan vain 1/4 on löytänyt uuden työpaikan avoimen ilmoituksen kautta.
Jotkut ihmiset koki, että heillä on niin kuin vääränlainen persoona niin kuin nykytyömarkkinoille, että tarvitaan joustavuutta ja ulossuuntautuvuutta ja niin kuin jos on hyvin niin kuin ujo tai jotenkin introvertti, niin sit voi olla vaikeaa löytää omaa paikkaansa, että tämmöisiäkin asioita sieltä nostettiin.
Niin, että tällaiset niin kuin ominaisuudet, joille ihminen ei lähtökohtaisesti
ei voi oikein, ei yhtään mitään. Niin.
Että minkä sellainen kurssi siinä sitten niin, on paikalla.
Aivan. Niin,
että niin kuin jotenkin aika hurjaa ja tavallaan ehkä tämäkin on sellainen.
Mikä lääkitys?
Mikä sopeutumispilleri laitetaan. Että, niin. Ja tavallaan se, että tämähän kertoo myös niistä tosi kapeista normeista ja tietyllä tavalla niistä ihanteista. Että sitten ne niin kuin koko ajan kapenee ja sitten yhä useampi on semmoinen, että ei, niin kuin, ei niin kuin mahu oikein mihinkään. Että jokaiseen niin kuin jutkaa vähän niin kuin törmäillään.
Tutkijat ovat jo pitkään puhuneet työelämän prekarisaatiosta eli siitä, että työelämä muuttuu epävarmemmaksi. Kun yhteiskunta ottaa kontolleen minimivastuun, se tarkoittaa sitä, että yksilön harteille sälytetään yhteiskunnallisen ja sosiaalisen riskin konkretisoituminen, eli työttömyys. Ja työttömyys on haavoittava yhteiskunnallinen olosuhde, joka vaikuttaa ihmisen elämässä kaikkiin eri osa-alueisiin. Tekoäly ja robotisaatio ovat tuoneet keskusteluun omat kysymyksensä. Millaisen muutoksen ne tuovat mukanaan? Mitkä alat katoavat? Mikä on ihmisten rooli?
Jos ajatellaan niin kuin ylipäänsä sellaista epävarmuuden kokemusta, niin kuin yhteiskunnassahan nyt on, meillä on niin kuin paljon isoja epävarmuustekijöitä tietenkin ollut jo pitemmän aikaa ja on näitä shokkeja, nyt on sota, pandemia, mutta sitten tietysti ilmastonmuutos pitempiaikaisena epävarmuustekijänä ja sellaisena, mut myös niin kuin tämmöinen todella nopea teknologinen kehitys, että siellä työssä asiat koko ajan muuttuu ja koko ajan niin kuin esimerkiksi digitalisoidaan tai täytyy oppia niin kuin uusia taitoja ja uusia järjestelmiä ja meillä on niin kuin kuitenkin todella nopea rakennemuutos tapahtunut, jos me nyt taas ajatellaan vähän historiallisesti, kun 60-luvulla oltiin vielä todella agraariyhteiskunta ja vasta silloin ollaan niin kuin siirrytty palveluyhteiskuntaan ja sitten nyt se palveluyhteiskunta on vielä niin kuin automatisoitunut, digitalisoitunut. Tämä teknologinen muutos on ollut todella, todella rajua ja nopeata.
Tämän tästä julkisessa keskustelussa tuodaan esille, kuinka hankalaa Suomessa on irtisanoa työntekijöitä. Mutta onko tämä totta? No, se on kyllä ihan palturia, jos verrataan Suomea muihin eurooppalaisiin työmarkkinoihin. Tiesitkö, että Suomessa irtisanomissuoja on heikompi verrattuna Ranskaan ja Ruotsiin? Myös määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen on helpompaa kuin vaikkapa Euroopassa keskimäärin.
Vaikka niin kuin todettaisiin työnantajan väärin perustein irtisanonut Suomessahan ei määrätä koskaan sitä työtä takaisin, vaikka korvauksia joutuisi työnantaja maksamaan perusteettomasta irtisanomisesta, niin toisin kuin Ruotsissa, vaikka, jossa sitten työnantaja voi määrätä ottamaan henkilö takaisin töihin. Et Suomi on suhteellisen pieni talous ja me koetaan myös taloudellisia shokkeja täällä isosti ja näin.
Ihmisten epävarmuuden kokemuksille on siis aika vankatkin perusteensa. Samaan aikaan kansalaiselta toivotaan resilienssiä eli joustavaa asennetta. Mutta silloin unohdetaan, että ihmiset ovat lähtökohtaisesti hyvin erilaisissa tilanteissa. Riittävä ja vakaa toimeentulo ja yhdenvertainen sosiaaliturva auttaisivat monia rakentamaan elämäänsä ja olemaan osa yhteiskuntaa. Kuten esimerkiksi taiteentekijöitä. Vain 1/2 taiteen ja kulttuurin barometrin vastanneista kokee, että taidetta tekemällä voi hankkia elantonsa. Alle 40 nimimerkki Ahdistaa joutui vuoden alussa työttömäksi.
Olen kuluneiden kuukausien aikana hakenut vähintään 30 työpaikkaa ja 2 olen saanut vastauksen, ettei valinta kohdistunut minuun. Puskuritili on tyhjä ja velat kasaantuvat, mutta toimeentulotukea en tahdo hakea, sillä sitä varten pitäisi tyhjentää viimeisetkin 10 lapsen pankkitililtä. Mikäli aikuiskoulutustukikin lakkautetaan, ei minulla ole varaa edes lähteä opiskelemaan uutta alaa. Tilanne stressaa minua todella paljon.
Suomessa järjestettiin 2017-2018 2-vuotinen perustulokokeilu. Perustuloa saaneessa lapsiperheessä työllisyys parani molempina kokeiluvuosina. Kokeilun työllisyysvaikutukset jäävät pieneksi, mutta se voi kertoa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija Kari Hämäläisen mukaan siitä, että työllistymisen esteet ovat osalla henkilöistä muita kuin rahallisia kannustimia tai byrokratiaan liittyviä. Se voi siis vaikka tarkoittaa sitä, että paikkakunnalla ei ole töitä. Perustulokokeilun vaikutuksia vähäteltiin sosiologian professori Leena Näreen mukaan.
Kun niitä tuloksia siis myös niin kuin vähäteltiin siinä mielessä, että koska se ei niin merkittävästi lisännyt työllisyyttä kuin olisi toivottu, mutta se lisäsi merkittävästi ihmisten hyvinvointia ja terveyttä ja mielenterveyttä.
Niin kuin...
Ja se on mun mielestä se on niin kuin semmoinen tulos, jota olisi pitänyt niin kuin myös, mutta se myös lisäsi työllisyyttä jonkin verran, mutta ikään kuin ei ehkä sitten riittävästi, se ei ollut mikään ihmelääke ja muuta. Ja sitten joku tämmöinen tulomuoto, jossa kutsutaan sitä nyt sitten osallisuustuloksi tai perustuloksi tai jonkinnäköiseksi. Mutta että tästä sanktioinnista ja valvonnasta, että olisi joku perusosa, jonka tietäisi, että
sen tulee.
Ja sitten jos haluaisi tehdä töitä siihen, että olisi myös mahdollista yhdistää sitä esimerkiksi pienimuotoiseen työhön ja muuhun, mutta että ihmisillä olisi niin kuin, vapautuisi ikään kuin siitä jatkuvan valvonnan ja sen niin kuin syyllisyyden ja pelon, siitä myös sit pelon ilmapiiristä, että jos teen jotain en ole käytettävissä juuri tai en osallistu näihin koulutuksiin, että et se mikä tästä just nousee tärkeänä ikään kuin tuloksena on se, että työttömyyttä ei niinkään määritä työn tai tekemisen tai toiminnan puute, vaan se, että työttömän aika ei ole hänen omaansa. Työttömän aika on työvoimahallinnon aikaa tai työvoimahallinnolla on kontrolli työttömän aikaan. Ja se tietenkin asettaa työttömän, niin kuin se infantilisoi, se vie autonomian ja autonomian tunteen itseltä. Ja jos ei oma aika ole omaansa, niin mitä ihmisellä enää sitten on?
Kerron sulle aiemmin tässä jaksossa yli 80-vuotiaasta ystävästäni. Hän haki silloin 18 vuotta täytettyä töitä silloisesta valtiollisesta työnvälitystoimistosta. Hän sai mukaansa 2 työnantajan osoitteet. Hän sai töitä jo ensimmäisessä paikassa alle 15 minuutin haastattelun jälkeen. Työnantaja olisi heti halunnut aloittaa perehdytyksen työhön, koska ystävälläni ei ollut virallista koulutusta keittiö- ja tarjouluhommiin. Mutta se ei onnistunut, koska kassissa oli edelleen se hauki, josta ystäväni piti valmistaa sukulaisperheelle päivällistä. Perehdytys ja työt päätettiin siis aloittaa vasta seuraavana päivänä. Kuulostaa jotenkin niin simppeliltä. Ystäväni muuten sanoi, että nykymenoa seuratessaan hän on usein huokaissut helpotuksesta, että on jo oman työuransa tehnyt ja eläkkeellä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!